salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər sizə xəbərləri yenə bir çatdıracaq Ülviyə Əsədzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Sinoptiklər deyiblər, hava dəyişkən buludlu keçəcək, 20-23 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq, qərb küləyi əsəcək, temperatur isə 23-28 dərəcə olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər. Bu gecə Azərbaycan Eurovision 2008 mahnı müsabiqəsində finala çıxdı.
Kentakidəki ilkin seçkidə demokrat Hillary Clinton qalib gəlib.
Hizbullahla Livan hökuməti 18 aydan sonra razılığa gəldilər.
Bugün Gürcüstanda parlament seçkisidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bu gecə Azərbaycan Eurovision 2008 mahnı müsabiqəsində finala çıxıb. Azərbaycanla birlikdə 9 ölkədə finala vəsiqə qazanıb. Durna Səfərli xəbər verir.
Eurovision mahnı müsabiqəsinin birinci yarım finalı Serbiyanın paytaxtı Belqradda keçirilirdi. Burada 19 ölkə iştirak edirdi. Azərbaycanla bir yerdə finala çıxan ölkələr bunlardı. Yunanistan, Rumıniya, Bosniya və Hersegovina, Finlandiya, Rusiya, İsrail, Ermənistan, Polşa və bir də Norveç. Müsabiqədə Azərbaycanı Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadə təmsil ediblər. Onlar Day After Day mahnısını oxuyublar. Mahnının musiqisini Gövhər Əzənzadə, sözlərini Zəhra Bədəlbəyli yazıb. Serbiya, Fransa, Böyük Britaniya, Almaniya və İspaniya birbaşa finalda çıxış etmək hüququ qazanıblar. Sabah Eurovision müsabiqəsinin ikinci yarım finalıdır.
Durna Səfərinin xəbəri. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Xəbərlər davam edir. Prezident İlham Əliyev bugün Ukraynaya gedir. Kiyevdə güam ölkələrinin energetika məsələlərinə aid beynəlxalq konfrans olacaq. Prezident də bu tədbirdə iştirak edəcək. Kiyev görüşündə Bakı, Supsa, Odessa, Brodu, Ploçk, Qdansk enerji koridoru vasitəsilə Xəzər dənizi regionundan Qərbi Avropa və Baltik ölkələrinə neftin çatdırılması məsələsini müzakirə edəcəklər. Güam ölkələri indi ümumi enerji bazarının qurulması mümkünlüyünü öyrənirlər.
Bugün Gürcüstanda parlament seçkisidir. Rəy sorğuları deyir ki, bu seçkidə prezident Saakashvilinin Birləşmiş Milli Birlik Partiyası qalib gələcək. Müxalifət isə əvvəlcədən hakimiyyəti günahlandırıb deyib ki, seçkini saxtalaşdıracaqlar, amma belə eləsələr müxalifət də kütləvi aksiya keçirəcək. Dünən Mixail Saakashvili xalqa müraciət edib, xalqı milli birliyə çağırıb deyib ki, seçkidən sonra ölkədə qarşı durma yaransa, Rusiya bu fürsətdən istifadə edib Gürcüstanı zəiflətməyə çağıracaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İlkin məlumata görə Kentakidəki ilkin seçkidə demokrat Hillary Clinton qalib gəlib. Arigonda isə Obama qabaqlayır. Amma bütün hallarda müşahidəçilər deyirlər ki, Obamanın demokratların namizədi olmaq şansı daha çoxdur. Bu vaxtda saat 8-də həmkarımızla danışmışıq. Birazdan həmin o söhbətin yazısına qulaq asa biləcəksiniz.
Hizbullahla Livan hökuməti razılığa gəldilər. 18 aydır ki, Livanda siyasi böhran yaşanırdı. Livanın rəqib qüvvələr arasında vasitəçiliyi Ərəb dövlətləri eləyiblər. Hizbullahı Suriya ilə İran dəstəkləyir, Livan hökumətini isə Amerika. Bu ay rəqib qüvvələr arasında gərginlik artmışdı. Döyüşlərdə 60-dan çox adam həlak olmuşdu.
Myanmada qasırğadan sonra 1.5 milyon adamın hələ də təxirə salınmaz yardıma ehtiyacı var, bunu BMT deyib. Təşkilat deyir ki, qasırğanın keçdiyi bəzi rayonlara hələ də yardım çatdırmaq mümkün olmayıb.
Dünən neftin qiyməti 130 dollara yaxınlaşıb. New York birjasında neftin bir bareli 129 dollar 50 centi keçib. Bu, növbəti rekord göstəricidir. Neftin qiyməti axır bir ildə 2 dəfə bahalaşıb. Bu artım dünyada neftə olan tələbatın artması dolların qiymətdən düşməsi ilə bağlıdır.
Bugün Bakıda 7-ci beynəlxalq nəqliyyat, transit və logistika sərgisi açılır. Sərgidə dünyanın 9 ölkəsindən 55 şirkət iştirak edəcək. İştirakçıların 40% bu sərgiyə birinci dəfədir qatılır.
Və bugün UEFA Çempionlar Liqasının final mərhələsi keçiriləcək. Oyun Moskvada olacaq. Manchester United ilə Chelsea futbol komandalarının oyunu Moskvanın Luzhniki stadionunda keçiriləcək. Oyuna baxmağa İngiltərədən 50 minə qədər azarkeş gələcək. Bu haqda da birazdan ətraflı söhbətimiz olacaq.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də saat 10 tamamda olacaq. Hələlik isə Xəbər Ətər proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq dağdı
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər proqramı öz işini davam elətdirir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz?
Eurovision müsabiqəsində finala çıxmaq Azərbaycan üçün hansı şansları yaradır?
Bugünkü parlament seçkiləri həm Gürcüstan iqtidarı, həm də müxalifət üçün sınaqdır. Yanvardan bəri ölkə əhalisinin mövqeyində dəyişən nədir?
Bütün bunlar barədə bugünkü xəbərətərdə danışacağıq. Həmçinin səhər qəzetlərinin icmalında bizdən eşidəcəksiniz. İdman xəbərlərimiz də olacaq. İndi verilişimiz davam edir.
Yuxudan yenicə oyanan dinləyicilərimizə xoş bir xəbəri çatdıraq. Bir neçə saat əvvəl Azərbaycan üçün önəmli bir hadisə baş verdi. İlk dəfə olaraq Eurovision müsabiqəsinə qatılan Azərbaycan finala keçdi. Gövhər Həsənzadənin bəstələdiyi Day After Dark mahnısı ilə finalda bu mahnını Samir Cavadzadə və Elnur Seynov ifa edəcəklər. Belqradda canlı yayımı izləyə bilməyən tamaşaçılarımıza deyək ki, dünən Serbiyada böyük həyəcan yaşanırdı və o həyəcan Azərbaycana da sirayət edirdi. Azərbaycan necə deyirlər, ilk Eurovision həyəcanını yaşayırdı.
Amma mübarizə hələ ki davam eləyir. Final həftə sonu olacaq. Yerli musiqiçilərdən bəzisi hələ ilk günlərdən şübhə eləyirdi ki, müsabiqədə iştirak eləyəcək mahnının finala çıxmaq şansı azdır. Amma indi artıq belə bir fikir var ki, Azərbaycan heç olmasa ilk onluğa düşməlidir. Amma bütün hallarda yenə seçim Avropalılarında həmişə gözlənilməz nəticələrlə bitən bu müsabiqədə kimlər qələbə qazanacaq, həftə sonu bilinəcək. Biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə müsabiqəni Azərbaycanda yayımlamaq hüququ olan və təşkilatçı İctimai Televiziyanın əməkdaşı Leyla Əliyeva ilə söhbət eləmişdik. Həmin söhbətdən bəzi hissələrə qulaq asaq.
Leyla xanım, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun hər birinizin.
Leyla xanım, sizi təbrik eləmək olar hər halda. Siz şahınız baxıb, deyir ki, siz qəhərlənmişsiniz hətta elan eləyəndə.
Yox, hiç niyə daha çox qəhərləndi hiss olunurdu ki, çox böyük həyəcan yaşıyorlar orada.
Gecə də yatmamışsınız.
Bəli, inanın ki, hamımız çox sevincliyik. Mən hamını təbrik etmək istəyirəm. Məsələn, bu təkcə İctimai Televiziyanın uğuru deyil, bütün Azərbaycan musiqisinin uğurudur. Çünki ilk dəfədən biz debüt edərkən, ilk dəfədən artıq hamını heyran eləmişik və artıq biz finaldayıq. Bu özü böyük uğurdur və bunu əlbəttə qəhərlənməmək, sevinməmək mümkün deyil.
Mən bir şey aydınlatmaq istəyərdim, zəhmət olmasa. Leyla xanım, Eurovision nə dərəcədə önəmli müsabiqədir?
Biz əslində dünən də bu mövzuya toxunmuşduq. Yəni, ümumiyyətlə, bu dəqiqə Azərbaycanın inkişaf etdiyi bir mərhələdə istənilən çıxış, dünyaya istənilən çıxış əhəmiyyətlidir. Yəni, Azərbaycan musiqisi harda dünya səviyyəsində təbliğ oluna bilərsə, həmin müsabiqə bizim üçün əhəmiyyətlidir. Həmçində Eurovision mahnı müsabiqəsi. Bu müsabiqənin çox böyük auditoriyası var. Yəni, əgər ötən il 400 milyon idisa, bu il həmin rəqəm daha da artırılıb. Əgər buna bütün dünya baxırsa, deməli, burada iştirak etmək özü, yəni, heç də önəmsiz, belə qeyri-vacib deyil. Bizim musiqimiz təbliğ olunursa, yəqin ki, artıq bu özü müsabiqədə bizim üçün əhəmiyyətdən xəbər verir.
Leyla xanım, sizin əməkdaşlarınız, İctimai Televiziyanın əməkdaşları oradadılar və vaxtaşırı orada məlumatlar verirlər. Necə də dəyişir mi Azərbaycan musiqiçilərinin mahnısı, necə qiymətləndirilir, şansları nə qədərdir?
İlk günlərdən onu deyə bilərəm ki, tək Serbiyada yox, onların çıxış etdiyi bütün Avropa ölkələrində mahnı çox gözəl qarşılanmışdı. Biz çox qorxurduq ki, orada yəni bizim etnik musiqi, milli musiqimiz muğam var və istər-istəməz mahnı bizim öz lazımımız üzərində qurulubdur. Biz çox qorxurduq ki, bunu Avropa başa düşməz, dərk edə bilməz, amma inanın ki, maraq çox böyükdür. Hamı yəni bu musiqinin nə cür yazıldığını, bu musiqinin hardan yarandığını, musiqinin tarixi ilə bağlı maraqlanır. Və elə Belqradın özündə də, Serbiyanın özündə də bu duet çox böyük uğur qazanıb, çünki bizim orada bundan da əvvəl promo konsert çərçivəsində bir çıxışımız, bir konsertimiz oldu və orada da biz yenə şahid olduq ki, Serbiyalılar da, yəni bütün Avropalılar kimi bizim musiqimizi çox yaxşı, çox isti, çox mehriban qarşılayırlar.
Təşəkkür edirik Leyla xanım, bir daha sizi təbrik edirik.
Mən sizə çox sağ olun bildirmək istəyirəm sizə və demək istəyirəm ki, mayın 24-ü biz Allah qursa finalı izləyəcəyik və mən hamını dəvət edirəm bu finalı izləməyə, bərabər həyəcan keçirməyə.
Bu telefon xəttində bizim həmkarımız, İctimai Televiziyanın əməkdaşı və əməkdaşı Leyla Əliyeva idi, saat 8-də söhbət eləmişdik biz onunla və Day After Dark mahnısı ilə bağlı bizim həmkarımız Durna Səfərli bir reportaj hazırlayıb, Bakıda onun reaksiyaları necədir, müsabiqəyə göndərilmə seçim düzgündürmü, bu haqda fikirləri çatdıracaq həmkarımız.
Azərbaycanın ilk dəfə qatıldığı Eurovision mahnı müsabiqəsi haqqında ictimaiyyətdə fikirlər birmənalı deyil. Kimi bu prosesi siyasətlə əlaqələndirir, kimi də buna sənətçilərin yarışı kimi baxır. Gənc politoloq Fariz Hüseynzadə hesab edir ki, Eurovision Azərbaycan üçün gözəl imkandır. Onun fikrincə bu təkcə musiqi yarışması deyil, həm də siyasətdir və Azərbaycan bu vasitədən yararlanıb dünyaya öz ismi marşını göndərə bilər.
Eurovision-a milyonlarla insan baxır və orada Azərbaycanın nümayəndəsinin çıxış etməsi, Azərbaycanın belə böyük forumda, böyük bir tədbirdə uğur əldə etməsi bu özü bir ölkə üçün reklamdır. Eurovision-ı siyasət kimi görürəm və fikirləşirəm ki, bu bizim siyasi maraqların dedik, Avropada təbliğ etmək üçün çox gözəl bir imkandır.
Politoloq Eurovision-ı siyasi maraqlarla əlaqələndirsə də, burada ifaçıların qələbəsinin heç bir geosiyasi məqsədlərlə bağlılığı olmadığını da deyir. O düşünür ki, Azərbaycan ifaçıları yaxşı çıxış etsə, Avropa onları dəstəkləyəcək. Paytaxt sakinləri ilə söhbətdən məlum olur ki, onlar Eurovision mahnı müsabiqəsini və Azərbaycan müğənnilərinin hazırlıq mərhələsini diqqətlə izləyir. Gözləntilər isə müxtəlifdir.
Onluğa düşsələr böyük şeydir. Mən hər halda gözləyirəm ki, ilk onluğa girəcək.
Çox da ümid bəsləmirəm. Eurovision-da mənimlə gəlir siyasət də var, ardısa. Yəqin ki, niyə siyasətə verəcəklər.
Respublikamızın adı hər halda hallanır ki, belə bir respublika da var, Azərbaycan Respublikası var. Belə bir xalq, belə bir millət də var. Mən arzu edirəm, qələbə arzu edirəm. İndi görək özdə onların özlərinə nasıl da.
Eurovision-un Azərbaycanlı izləyicilərinin bir çoxu iştirakçıların mahnı seçimindən narazılığını bildirir.
Musiqinin özündən narazıyam. Aqressiv, qulaq batırıcı bir musiqi.
Əgər diqqət eləsəz, Eurovision-da qalib olmuş mahnılar elə mahnılardır ki, onları sonradan sadə insanlar zümzümə eləyə bilirlər. Ancaq bu mahnı çox bir mürəkkəb bir mahnıdır. For peace we pray, save us from
Eurovision 2008 yarışması may ayının 22-sində Serbiyada keçiriləcək. Müsabiqənin Azərbaycanda yayımını ictimai televiziya və radio yayımları şirkəti həyata keçirir. Müsabiqəyə qədər Azərbaycan təmsilçilərinin Avropanın 11-ə yaxın ölkəsində konsertləri təşkil olunub.
Turna səfərinin reportajına qulaq asdıq. Turna bu reportajı hələ keçən həftə hazırlamışdı. Onda azərbaycanlı ifaçılar da hələ Eurovision-a hazırlaşırdılar. Verişimiz davam edir, bir reportajımız da var.
Azərbaycanda doğulan hər min uşaqdan 35-i tələf olur. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir, dünən gecə yaydığı hesabatda. Rəsmi rəqəmlər isə fərqlidir. Azərbaycanda hər min körpədən yalnız 14-ü ölür. İki dəfə fərq eləyir. Gəlin Ülker Akif qızının bu haqda hazırladığı reportajı dinləyək.
Dünyada hər 250 qadından biri ya hamiləlik dövründə, ya da doğuş zamanı ölür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yeni hesabatında belə deyilir. Bildirilir ki, məsələn, 2005-ci ildə 500,000-dan çox ana bu səbəbdən ölüb. Bu ölümlərin təxminən yarısı Afrika ölkələrinin payına düşür. Üçdə biri isə Cənubi Asiyanın. Ön sıralarda olmasa da bu siyahıda Azərbaycan da adı var. Maraqlı məqam isə odur ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bu hesabatındakı rəqəmlərlə Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmləri arasında kəskin fərqlər var. Beynəlxalq təşkilat təkcə 2005-ci ildə hər 100 min nəfər diri doğulana hesabı ilə 82 ana ölümü halının olduğunu göstərir. Rəsmi statistikada isə bu rəqəm 29-dur. Elə körpü ölümü ilə də bağlı yaranan mənzərə eynidir. 2004-cü ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hər 1000 nəfərdən 35 nəfər, rəsmi statistika isə 14 nəfər körpənin öldüyünü göstərir. Hələ bir neçə ay bundan öncə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Fərəcov adına Pediatriya İnstitutunun baş həkimi, ölkənin baş pediatri Nəsib Quliyev demişdi ki, beynəlxalq təşkilatların hesablamalarını həqiqətə uyğun hesab etmir. Onun dediyinə görə 1993-cü ildən indiyədək Azərbaycanda körpü ölümü göstəricisi təxminən 2 dəfə azalıb.
Ola bilərmi ki, 12 əvəzinə, 15 əvəzinə 5 dəfə çox? 75 adam ölsün, bunun 50-55-ini, 60-ını gizlətsinlər. Qeyri-mümkün şeydir, qəti mümkün olan şeydir.
Himayədar Qeyri-Hökumət Təşkilatı isə bir neçə rayonda ana və uşaq ölümü ilə bağlı tədqiqat aparıb. Təşkilatın sədri Himayət Rizvan qızı deyir ki, onların da gəldiyi nəticəyə görə uşaq və ana ölümü ilə bağlı dövlət statistikası reallığı əks etdirmir. Onun sözlərinə görə, ölən körpələrin əksəriyyətinə doğum şəhadətnaməsi verilsə də, ölüm şəhadətnaməsi verilmir. Yəni onlar ölən körpələrin siyahısına salınmır.
Təbii ki, biz o mövqeylə razıyıq ki, Azərbaycanda ana uşaq ölümü rəsmi statistikadan qat-qat yüksəkdir. Və bizim tədqiqatımız isə 2006-2007-ci illər və 2007-2008-ci ilin aprelinə qədər bu dövrləri əhatə edir. Yəni, bizim qiymətləndirmə ilə Dünya Səhiyyə Təşkilatının qiymətləndirməsi arasındakı il fərqi, vəziyyət fərqi demək deyil, əslində vəziyyət heç də yaxşıya doğru dəyişməyib.
Himayət Rizvan qızı deyir ki, onların gəldiyi nəticəyə görə ana və uşaq ölümünə başlıca səbəblər bölgələrdə həkim inhisarçılığı, tibb müəssisələrinin azlığı, tibb müəssisələrindəki antisanitariya, əhali arasındakı kasıbçılıq və başqa səbəblərdir. Buna səbəb həm də dövlətin uşaq və ana ölümünə səbəb olan faktorları lazımınca tədqiq etməməsidir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının son hesabatındakı digər rəqəmlərdə də ziddiyyətlər var. Məsələn, rəsmi statistikada 2006-cı ildə qadınların ömür uzunluğu 75 yaş, kişilərin isə 69 yaş göstərilir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bu göstəricisi isə aşağıdır. Qadınlarda 9 yaş, kişilərdə isə 7 yaş az. Hesabata görə qadınlar 56, kişilər isə 59 il sağlam həyat sürürlər. Təşkilat sağlamlığa təsir edən faktorlar da qeyd edib. Azərbaycanla bağlı diqqəti çəkən məqam odur ki, şəhər əhalisinin 5, kənd əhalisinin isə 41%-i təkmilləşdirilmiş içməli su əldə edə bilmirlər.
Ülker Akif qızı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatındakı bəzi fikirləri, faktları çatdırdı sizə. Sonuncu məlumatlar diqqətimi cəlb elədi. Daha ömürlülüklə bağlı, bəli.
Aha. Deməli, Ülker dedi ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, deməli, həyat şəraitinə təsir edən amillərdən biri də içməli su məsələsidir. Bakıda və Sumqayıtda su problemi yaranıb. Bakının Binəqədi rayonu və Sumqayıtın 70%-ə yaxın hissəsində su ilə təmin edilən nasosların işi dayanıb. Sumqayıt elektrik şəbəkəsi səhmdar cəmiyyətindən deyiblər ki, xəbərdarlığa baxmayaraq Azərsu onlara olan enerji borcunu ödəmir. Buna görə də Sumqayıt elektrik şəbəkə həmin istiqamətdə nasosları şəbəkədən ayırıb. Qalan nasoslar isə hələ ki işləyir, amma borc ödənilməsə digər nasoslar da şəbəkədən ayrılacaq və daha böyük ərazi susuz qalacaq. Nasoslar şəbəkədən ayrılsa Sumqayıtın qalan hissəsi, Sumqayıtın ətrafındakı yaşayış məntəqələri və Bakının bir neçə rayonu susuz qalacaq. Azadlıq radiosunun müxbiri İlqar Rəsul bununla bağlı tədbirlər görülüb görülməyəcəyini öyrənmək üçün Nazirlər Kabineti ilə əlaqə saxlayıb, amma Nazirlər Kabinetindən bu suala cavab ala bilməyib. Bu məlumat bizim Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında yerləşdirilib, siz də daxil olub başqa məlumatları da bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz. Başqa bizim reportajlarımızı sizə çatdırım, daha doğrusu video reportajlarımızı. Evakuator avtomobilin qapısını icazəsiz aça bilərmi? Belə bir video yerləşdiriblər bizim saytımızın redaktorları. Siz daxil olub həmin sujeti izləyə bilərsiniz. Və 8-ci kilometr bazarındakı yanğından da deməli, həvəskar çəkilmiş video kadrları da bizim saytımızda yerləşdirmişik.
Forumumuzun müzakirə mövzusunda deyək, Ülviyə, ilk müəlliminizi necə xatırlayırsınız? Bura xeyli mesajlar gəlib ilk müəllimlə bağlı. Mən gözləməzdim ki, bu qədər təsiratlar gələr. Kim öz müəllimini qınayır, kim isə onun qarşısında baş əydiyini deyir. Və sorğumuz da var, sorğunun mövzusu haqqında sonra danışarıq.
İndi verilişimiz davam edir. Bugün Azərbaycanın qonşusu Gürcüstanda parlament seçkiləridir. Bu il yanvarın 5-də prezident seçkiləri olmuşdu və müxalifət bir neçə ay ərzində hakimiyyəti tənqid elədi, hakimiyyəti qınadı ki, seçkiləri saxtalaşdırıb. Elə indidən hələ seçki başlamamışda müxalifət yenə bəyanat verib ki, bu hakimiyyətdən dürüstlük gözləmir, hakimiyyət yenə seçkiləri saxtalaşdıracaq.
Halbuki 4 ay əvvəlki prezident seçkilərindən sonra Mikhail Saakashvili hakimiyyəti möhkəmlətmək üçün xeyli addımlar atmışdı. Daha şəffaf hökumət qurmağa çalışmışdı, müxalifətlə yaxınlaşmağa səy göstərmişdi. Hətta sosial problemlərin həllində də addımlar atmışdı. Bu baxımdan bu seçki həm də iqtidar üçün belə deyək ki, sınaqda. Amma bu seçkidə yalnız hakim partiya iştirak eləmir. Bizim dediyimiz kimi demək böyük seçimə var. Gürcü xalqının bu seçimlər haqqında İlkin Məmmədov danışacaq.
3 milyon yarım seçicinin 12 seçimi var. Yəni partiyalar və siyasi blokların namizədliyi. Və Saakashvilinin Milli Birliyi Hərəkatı da bu seçkidə ideallar arasındadır. Və çoxları düşünür ki, partiya 150 yerli parlamentdəki vəsiqələrin böyük əksəriyyətini qazana biləcək. Amma əsas məsələ budur ki, Gürcüstanın parçalanmış müxalifətindən parlamentə kimlər düşəcək və yeni parlament Saakashvili ilə uzlaşma şəraitində işləyəcək ya yox. John Hopkins Universitetinin Orta Asiya və Qafqaz üzrə araşdırmacısı Svante Kornel.
Bizi maraqlandıran odur ki, Gürcüstan siyasətçilərinin indiki ilə müqayisədə qütbləşməyə meyilliyi azalacaq ya yox. İndi onlar çox qütbləşiblər. Onlarda bir-birlərinə heç bir etimad, heç bir dialoga həvəs yoxdur. Və hələ də müxalifətin bir hissəsində siyasi rəqibləri ilə mübahisələri danışıqlar stolu arxasında yox, küçələrdə həll eləmək ehtirası var.
Bu seçkiləri Rusiya və Qərb də diqqətlə izləyəcək. Məsələn, NATO, apreldəki sammitdə NATO ölkələri açıq aydın bəyan eləmişlər ki, Gürcüstanın üzvlük fəaliyyət planına qoşulması ilə bağlı qərar birbaşa olaraq bu seçkinin şəffaflıq dərəcəsindən asılı olacaq. Seçkiləri Moskvada izləyəcək, çünki indi Tbilisi ilə Moskva meyilli Abxaziya paraçılarının münasibətlərinin gərgin olduğu bir vaxtda Saakaşvili rejiminin zəifləməsi ya NATO-ya üzvlük yolunda yarana biləcək istənilən əngəl Rusiyaya sərf eləyərdi. Və bu seçki elə Gürcüstan hakimiyyəti üçün də maraqlı. Çünki 2004-cü ildə seçicilərin 96%-in səsini yığan Saakaşvili bu ilin əvvəlində ancaq 52% səs yığa bildi. Və indi yerdə qalan 48% səsin kimlər arasında paylaşması çox önəmlidir. Birləşmiş müxalifət bloku hakim partiyadan sonra parlamentdə ikinci böyük fraksiya yaratmağa ümid eləyir. Amma 9 siyasi partiyanı birləşdirən bu blokda kimsə prezidentlə bir masa arxasında oturmağa meyilli deyil. Blokun liderlərindən Kia Tortladze deyir ki,
Şəffaf keçəcək seçkilərdən sonra biz istənilən qüvvə ilə istənilən məsələni müzakirə eləməyə hazırıq. Amma iqtidar yenə səsləri oğurlayıb parlamentdə böyük çoxluq əldə eləsə, bunun axırı pis olacaq. Belə də heç bir əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz.
Müxalifətin indidən bu cür qəti və barışmaz mövqe ortaya qoyması tərəfdarlarını həvəsləndirə bilər. Amma analitiklərinin fikrincə, burada cəmi 1-2 atımlıq barıtdan söhbət gedir. Svante Kornel.
Gürcüstanda böyük siyasi vakum var. Çoxlarının prezidentdən xoşu gəlmir, amma onlar müxalifətə də etimad eləmirlər. Və mərkəzçi mövqedəki bir namizəd aydın uzun müddətli planı ilə özünə daha çox tərəfdar toplayar.
İndi belə mərkəzçi qüvvə olmağa namizəd Mərkəz Sağçı Respublika və yeni yaradan Xristiyan Demokratlar Partiyasıdır. Onların hər ikisi hətta hökumətlə işləməyə də hazır olduqlarını bəyan edirlər və hər ikisinin parlamentdə müəyyən yerlər tutmaq şansları var. Yanvardakı prezident seçkisindən sonra Saakaşvili müxalifətin və seçicilərin bəzi narazılıqlarını anladığını göstərmək üçün seçkiyə etimadı artırması bəhanəsi ilə məcəlləyə bəzi dəyişikliklər eləyib, indi parlamentin yarısı proporsional partiya siyahları, yarısı isə majoritar təkmandatlı dairələrdən seçiləcək və seçicilərin 5%-in səsini yığan namizəd parlamentə düşə biləcək. Üstəlik dövlət və ictimai televiziyada seçkiləri balanslı işıqlandırmaq üçün imkanlar verilib və indi iqtidar eyni zamanda regionlara elədiyi müxtəlif səfərlərində də artıq ölkə iqtisadiyyatı sosial problemlərinin həlli ilə məşğul olmağa başladıqlarını göstərir. Və Svante Kornel kimi şəxslərin fikrincə, bunların bir çoxu siyasi ritorika, yalancı, şirin vədlər ola bilər, amma Saakaşvili tərəfdarlarının artıq sözdən işə keçdiyini görmək çətin deyil.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədik. Bugün Gürcüstanda parlament seçkiləridir. Siz 101.7 FM-də hər saatin tamamında bizim buraxılışlarımızı izləyin. Gürcüstandakı seçkilər barədə sizə ən son məlumatları çatdırmağa çalışacağıq. Bugün Moskvada UEFA Çempionlar Liqasının finalı keçiriləcək. Bu barədə biz birazdan danışacağıq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugün mayın 21-də çıxan qəzetlərə baxaq, görək onlar nədən yazırlar. Yeni Saat qəzeti yazır ki, tutulan boksçularla bağlı qalmaqal böyüyür.
Herkerin sərt açıqlaması nəyi dəyişəcək? Jurnalistlər Nikbin deyil.
Ekspres yazır ki, günə yenə çalxalanır.
İndi də qəzetlərin icmalı ətrafı. Herkerin sərt açıqlaması nəyi dəyişəcək? Azərbaycan üzrə həm mərzəçi Andri Serkel deyib ki, jurnalistlər azadlığa buraxılmasa iyun sesiyasında hesabatımız sərt olacaq. İndi Yeni Müsavat qəzeti jurnalistlərin özlərindən soruşub ki, Ser Herkerin bu açıqlaması nəyi dəyişə bilər? Şahfələt Çobanoğlu, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş şef redaktoru deyib ki, Herkelin bu bəyanatındakı sərtlik çox gecikib. Onun sözlərinə görə Avropa Şurası digər beynəlxalq qurumlar öhdəliklərini yerinə yetirmək məsələsində gecikiblər və bugün effektli taktika seçə bilmirlər. Hesab edirəm ki, bu alverə bənzəyən hədiyə oxşuyur. Ümumiyyətlə, ölkədəki gerçək situasiya onsuz da hesabatlarda olmalıdır. Jurnalistlər həbsdə olmasa da hesabat sərt olmalıdır. Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı baskılar, gözlənilməz hadisələr hər zaman ola bilər. Azər Əhmədov da hesab edir ki, seçki qabağı Azərbaycan hakimiyyəti hansısa adımlar atmalıdır ki, iyun sessiyasında Avropa Şurasında Azərbaycan sanksiyalara məruz qalmasın. Əks halda siyasi məhbuslar üzrə mərzəçi təyin oluna bilər. edirlər. Bu məlumatı Yeni Müsavat qəzeti dərc edib. Azərtacı məlumatına görə dünən həm məruzəçilər deməli, baş prokurorun birinci mavini Rüstəm Musubovla görüşüblər. Rüstəm Musubov qonağın Andrey Sirkelin sualına cavabında deyib ki, heç bir jurnalist peşə fəaliyyətinə əlaqədar məsuliyyətə cəlb olunmayıb, jurnalistlər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi söz və mətbuat azadlığının pozulması ilə deyil, konkret cinayət işləri ilə əlaqədardır.
Yeni Saat qəzeti yazır ki, tutulan boksçularla bağlı qalmaqal böyüyür. Boks millimizin üzvü Ramal Amanovun ona Daxili İşlər Nazirliyi mütəşəkkil Cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində işgəncə verilməsi barədə mətbuat açıqlaması ciddi rezonans doğurub. Qeyd edək ki, toka verildiyini və bandat delin zirzəmisində vəhşicəsinə döyüldüyünü iddia edən boksçu Azərbaycan vətəndaşlarından imtina edəcəyini də deyib. Bir daha xatırladaq ki, polis Amanovu Sidney Yay Olimpiya oyunlarının bürünç medalçısı Vüqar Ələkbərovla birgə saxlayaraq həmin idarəyə aparmışdı. Və demək, dünən Elçin Behbudov işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri həmin idarədə idarənin təcridxanasında monitoring aparıb, Vüqar Ələkbərovla görüşüb, onun dediyinə görə Ələkbərov həbs olunan zaman təzyiqlərə məruz qalmadığını deyib, onun gözünün altında və alnında xəsarət izləri var idi, deyir Elçin Behbudov, amma həmin izləri soruşduqda bildirdi ki, xəsarəti həbs olunmamışdan bir neçə gün əvvəl alıb. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlovsa deyib ki, Vüqar Ələkbərov hədə qorxu yolu ilə müxtəlif adamlardan pul toplayaraq türmələrə göndərib və onun dediyinə görə bu şəxsin avtoritetlərlə əlaqəsi olub və boksçulara həbsdə işgəncə göstərilməsi haqda mətbuatın yazdıqlarını isə yalan adlandırıb. Sadiq Gözəlov. Bu Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqları idi.
Ekspres qəzeti yazır, günü yenə çalxalanır. Güney Azərbaycanda Təbriz, Ərdəbil, Urmiyə, Xoy, Meşkin, Zəncan şəhərlərində 2 il əvvəl İranı titrədən möhtəşəm etiraz aksiyalarının il dönümünə hazırlaşırlar. 2006-cı ildə İran qəzetində Azərbaycanlıları təhqir edən karikatura dərc olunmuşdu. Buna etiraz olaraq həmin il mayın 22-sində Təbrizdə başqa şəhərlərdə etiraz aksiyalarında qarşı durmalar qanlı keçmişdi. İndi Təbriz və Ərdəbil bazarlarında ticaret mərkəzlərinin sahibləri 2006-cı ilin may-iyun hadisələrində həlak olanların xatirəsini anmaq üçün Təbriz vaxtı ilə bugün saat 17:30-da etiraz aksiyaları keçirəcəklər.
Azərbaycan qəzeti prezidentin sərəncamını dərc eləyib, Bakı Dövlət Universitetinin yeni tədris korpusunun tikintisi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında prezident sərəncam verib. Sərəncamda deyilir ki, bu məqsədlə ehtiyat fondundan 4,6 milyon dollar vəsait, yəni 4 milyon 600 min manat məbləğində vəsait ayrılsın.
Və bugün Moskvada bir neçə qəzetin birinci səhifəsinin 5 sətri ağ buraxılacaq. Bunlar Argumenti Faktı, İzvestiya və Komsomolskaya Pravda qəzetləridir. Aparıcı qəzetlərin baş redaktorlarının hamısı Dmitri Medvedevin jurnalistlərə qarşı təzyiqlərə etiraz olaraq bunu eləyir və deyirlər ki, kütləvi informasiya vasitələrini deyirlər ki, ölkədə qiymət artımı azad sözü boğmağın daha bir vasitəçidir. Onlar abunə qiymətlərinin artırılmasına etiraz eləyirlər. Aparıcı qəzetlərin baş redaktorlarının hamısı prezident Dmitri Medvedevin məsələyə müdaxilə eləməsini istəyirlər. Onlar prezidenti anladıqları məktubda poçt qiymətlərinin nizamlanması üçün təkliflərini də veriblər. Amma hələ Medvedev onlara cavab verməyib.
Söz Moskvadan düşmüşkən, bugün Moskvada böyük futbol bayramı yaşanmalıdır. UEFA Çempionlar Liqasının final oyunu keçirilməlidir.
Manchester United ilə Chelsea futbol komandalarının oyunu keçiriləcək. Moskvanın Luzhniki stadionunda oyuna baxmağa İngiltərədən 50 min nəfərə qədər azarkeş gələcək. Amma
Və deyirlər ki, Moskva artıq ingilisləri böyük sürprizlə qarşılayıb və bu sürprizlə İngilislərin ürəyincə olub. Baxmayaraq ki, son illər Moskva ilə Londonun arasında münasibətlər xeyli soyuq idi. Həmin sürprizin arxasında hansı məqsəd durur? Bu haqda Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Gözlənilir ki, Manchester United ilə Chelsea futbol komandalarının oyununa Moskvanın Luzhniki stadionunda İngiltərədən gələn 50 min nəfərə yaxın azarkeş tamaşa edəcək. İngiltərədən gələn qonaqları Moskva yüksək qiymətləri otellərdə yer qıtlığı və küçələrdə polis bolluğu ilə qarşılayıb, amma əslində Moskva tərəfindən oyuna biletləri olan Britaniya vətəndaşları üçün viza rejiminin müvəqqəti şəkildə ləğvi, müşahidəçilər tərəfindən birmənalı şəkildə misilsiz güzəş kimi qiymətləndirilir. Tərəfdarlarının yol problemlərinin həlli ilə məşğul olan Chelsea tərəfdarlıq qrupunun həmsədri Peter Trender Moskvanın həmin qərarını alqışlayaraq deyib.
Məncə bu belə də olmalıydı. Əks təqdirdə isə belə qısa vaxt kəsində bu qədər iş görməyə bizim gücümüz çatmazdı. Məncə bu çox ağıllı fikir idi. İki, dünya şöhrətli İngiltərə futbol klubunun oyunu 1980-ci ilin Olimpiya oyunlarından sonra Rusiyada keçirilən ən iri idman tədbiridir. Rusiya Futbol Birliyinin sözçüsü İqor Vladimirovun dediyinə görə məhz hadisənin əhəmiyyətini nəzərə alaraq Moskva, Britaniyalı futbol azərkeşlərinə belə misli görünməyən güzəşdə getməyi qərara aldı. Nəzərə alaq ki, Çempionlar Liqasının final oyunları qədər əhəmiyyətli idman tədbiri ilk dəfədir ki, Rusiyada keçirilir. Şübhə doğurmur ki, ölkənin həm idman üçün cavabdeh olan rəsmiləri, həm də siyasi rəhbərlik tədbirin təşkili, şəraiti və təchizat baxımından mümkün qədər yaxşı keçirilməsində maraqlıdır. Məhz buna görədir ki, İngiltərədən gəlmək istəyən adamların sayını nəzərə alaraq biz həmin güzəşləri qərara aldıq. Bu son illər Kreml Rusiyanın idman potensialını artırmaqdan ötürü küllü miqdarda vəsait sərf edir. Həmçinin ümumi rəyə görə 2014-cü ilin Olimpiya oyunlarını Rusiyanın Soçi şəhərində keçirmək qərarı əslində prezident Vladimir Putinin şəxsi lobiçiliyinin nəticəsidir. Moscow Times qəzetinin müxbiri Kevin O'Flynn'in dediyinə görə UEFA Çempionlar Liqasının final oyunları ərəfəsində Moskvanın canfəşanlığı bu qəbildən olan tədbirlərə Rusiyada kəskin ehtiyac duyulduğuna işarə edib. Çempionlar Liqasının final oyunları Moskva üçün özünü dünyaya göstərməyə yaxşı fürsət və milli idmanı canlandırmaq səylərinin tərkib hissəsidir. Onlar həmçinin Olimpiya oyunlarının Soçi'da keçirilməsinə nail olublar. Ola bilsin Moskvada bunun davamı olaraq əlavə yarışların, ola bilsin Avropa çempionatı və yaxud Dünya Kubokunun keçirilməsinə nail olmaq istəyirlər. Son vaxtlar Moskva ilə London arasında münasibətlərin soyması baxımından müşahidəçilərin bir çoxu viza rejiminin ləğvini Moskvanın küsürlüyə son qoymaq cəhdi kimi qiymət veriblər.
Rövşən Rahiboğlu danışdı. Moskvada bu gün UEFA Çempionlar Liqasının final oyunu keçiriləcək. Moskva bu oyuna necə ev sahibliyi etməyə hazırlaşıb, bu barədə danışdı.
Xəbərətər verilişi davam edir. 600 min desək ağınıza ilk gələn fikir nə olar? Bu sual bizim sorğumuzun sualıdır. 62% deyir ki, 600 min deyəndə ağına iş yeri gəlir.
Bu sualı biz təsadüfən çıxartmamışıq radiomuzun saytında müzakirəyə. Səbəb odur ki, bugün mayın 21-i beynəlxalq işsizlikdən müdafiə günüdür və bunu elə Can Bakı saat 12-də efirə gedəcək. Can Bakı da müzakirəyə çıxaracaq. Azərbaycanda işsizlik mövzusunda söhbət eləmək üçün qonaq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq İdarəsinin rəisi Şahbaz Xələfov olacaq.
Rəis Mavini. İndi biz sizə sorğumuzun qalan hissəsini oxuyaq. 600 min desək ağınıza gələn ilk fikir nə olar? İş yeri deyənlər 62%-dir. 21% deyir ki, ağına pambıq planı gəlir.
Pul deyənlər 9%-dir.
8% deyir ki, bunlardan heç biri gəlmir. Bir bölümümüz də var, bu da bir seçənəyimiz də var, bu da qaçqınlar bölməsidir. Amma hələlik heç kim onu seçməyib. Bu da bizim sorğumuzun nəticələridir, amma bu elmi sorğu deyil və ümumilikdə internet istifadəçilərinin mövqeyini əks elətdirmir. Əsas xəbər başlıqlarımız. Bu gecə Azərbaycan Eurovision 2008 mahnı müsabiqəsində finala çıxıb.
Kentakidəki ilkin seçkidə demokrat Hillary Clinton qalib gəlib.
Dünən neftin qiyməti 130 dollara yaxınlaşıb.
Bugün Gürcüstanda parlament seçkisidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və indi də hava haqqında məlumatı çatdıraq. Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda bugün yağış yağmayacaq, hava dəyişkən buludlu olacaq, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək və havanın hərarəti 20-23 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq, bugün qərb küləyi əsəcək, rayonlarda 28 dərəcəyə qədər çatacaq temperatur.
Belə, bir xəbər ətərin də sonuna gəldik və biz sizlə artıq vaxtımız başa çatır, sağollaşırıq. Bu müddətdə xəbər ətərə biz çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyyə Sədzərdə. Gününüz uğurlu olsun deyirik, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsə. Səhərlər isə xəbərləri xəbər ətərdən dinləməyə yaddan çıxarmayın.
Mənə elə gəl ki, biz dinləyicilərimizə artıq bir xoş xəbər çatdırdıq bu səhər Eurovizyondan bağlı. Çünki doğrudan da Azərbaycanda bu maraqla izlənir. Davamlı olsun bu uğur. Biz də sağollaşırıq, sabaha kimi deyirik. Hələlik.
Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. Saat 10 tamamda xəbərlərin növbəti buraxılışı olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavəli hazırlayıb.
Bizə mülkçüdür, 22 il məhkəmələrdə davam edir indiyə kimi, bugünə kimi də.
Bu qadın Zöhrə Haşımovadır. Onunla Konstitusiya Məhkəməsinin binasında söhbət edirəm. Konstitusiya Məhkəməsinin şikayət ərizəsi gətirmişdik ki, indidən işini nəzarətə götürsünlər. Şikayət əvvəlki məhkəmə instansiyalarındandır. Deyir, böyük səbir yəsiyəm, yoxsa bu illər ərzində məhkəmə yollarını ayaq döyə bilməzdim.
Nəsli məhkəməsindən başlamış, plenumaca gedib bizim işimiz. İndi təzədən qərardan apellyasiya məhkəməsində baxılacaq.
Zöhrə Haşımova kimi əlində məhkəmə hökmlərindən, qərarlarından şikayət ərizəsi tutan neçə-neçə adamı yuxarı instansiya məhkəmələrinin qapılarında görmək olar. Rayon məhkəmələrindən şikayəti olanlar apellyasiya məhkəməsinin qərarından şikayətlənənlər Ali Məhkəmənin, buradan da giləylənənlər Konstitusiya Məhkəməsinin şikayətlər şöbəsinin qapısına yığışır. Şikayətə gələnlər nə vaxt qəbul ediləcəklərini gözləyirlər. Giley güzarları əvvəlki məhkəmələrin çıxardıqları qərarlardandır.
Cəmaati adam yerinə saymırlar. Hamısı məmurların əlindədir. Heç bir haqq ədalət yox. Biz getgələ düşürürük.
Kimsə asıl bir adamın. İçində şalma sövdüm var yanlarına.
Bizim hüququmuz saftalanır. Bir hektar pambuğumuz yanır var. 100% məhv olduğuna bağlı 20% yazı var. Ali Məhkəmə, Ali Məhkəmə kollegiyasına, ondan sonra Adəliyyə Nazirinə, Prezident Aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışı.
9 ay ərzində məhkəmələrdə olmuşam. Uzadırlar.
Ədalət var ki, 2 il, 2 il yarımdır mən bu yollardayım. Gedirəm, gəlirəm, uzadırlar.
Uzun uzadı çəkən məsələlər adamın boğazı yığır. Onda vaxt itir, əsəblər pozulur.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxır.
Həqiqətən də ədalətə baxılmaz işəm. Çox çətinliyə çəkir. Süründürürlər.
İndi ki, bu zəmanədə heç bir hüquqdan danışmaq olmaz. Bizim məhkəmələrimiz ki, nə qədər ki, azad deyil, hüquq qorunmur.
Sonuncu həmsöhbətimin məhkəmələrin müstəqil olmadığı ilə bağlı şikayəti hüquq müdafiəçilərinin, müstəqil hüquqşünasların bəyanatlarında da əsas xətt kimi keçir.
Azərbaycanda məhkəmələrin acınacaqlı vəziyyəti təkcə beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında yox, həm də yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının, hətta son dövrlərdə tez-tez rəsmlərin dillərindən səslənir, korrupsiya.
İntiqam Əliyev müstəqil hüquqşünas hüquq maarifçiliyi adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəridir. Bu təşkilat Azərbaycanın hüquq sistemi, xüsusilə məhkəmələr haqqında mütəmadi monitorinqlər keçirir.
Monitorinqlərin gedişində insanların ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun müxtəlif aspektləri var. Bunlar araşdırılır, vəziyyət çox acınacaqlıdır. Bizim son hesabatımız təqribən 800 səhifəlik bir hesabatdır. Çox dəhşətli faktlar var. Orada insanlar məhkəmə binalarında əziyyət çəkməsi, məhkəmələrdə təhqir olunması, onların haqlarını tapdalanması barədə çox qabarıq faktlar var. Bu faktlar məhkəmələrin açıqlığı prinsipindən, yəni məhkəmə binasına daxil olmaqdan tutmuş, məhkəmədə çəkişmə prinsipinin pozulmasına qədər ən geniş aspektləri əhatə eləyir.
İntiqam Əliyevin dediklərini məhkəmə binalarında jurnalistlər də görür. Açıq keçirilən məhkəmə proseslərinə giriş azad olsa da, xüsusilə siyasi hadisələrlə bağlı günahlandırılanların və jurnalistlərin işləri ilə bağlı keçirilən proseslərdə məhkəmə zallarına girişin heç də azad olmadığı ilə qarşılaşırsan. İçəridə isə məhkəmə nəzarətçilərinin zal doldu, yer yoxdur demələrinin əksini görürsən. Bu il 4 il azadlıqdan məhrum edilib həbsə göndərilən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənnət Zahidin məhkəməsində də belə idi. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sisteminin olmaması, son nəticədə müstəqil hüquq sisteminin olmaması, vətəndaşların hüquqlarının kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnir. Bu fikirlər Amerika Dövlət Departamentinin insan hüquqları ilə məşğul olan müxtəlif beynəlxalq təşkilatların, Dünya Bankının illik hesabatlarında tez-tez səslənir. Bu hesabatlarda Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının ən çox pozulduğu yer kimi yerli məhkəmələrin adları göstərilir, hökumət bu sahədə islahatları gücləndirməyə çağırılır. Beynəlxalq təşkilatlar bununla bağlı hakimlər üçün treyninqlər də keçirlər. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fritz Azərbaycan məhkəmələri haqqında deyib ki, demokratiya sadəcə seçki keçirmək deyil. O bildirib ki, parlament ölkənin idarə olunmasında iştirak etməlidir. Məhkəmələr məhkəmə kimi fəaliyyət göstərməlidir. Azərbaycan demokratiyaya nail olsa, müasir institutlar yaratsa, daha güclü ölkə və daha vacib əməkdaş olar. İnkişaf üçün Azərbaycanın müstəqil parlamenti, müstəqil mətbuatı, bank sistemi, müstəqil məhkəməsi olmalıdır. Bunu da Afrik deyib. Məhkəmələrdəki vəziyyət ara sıra hökuməti də narahat edir. Prezident çıxışlarında məhkəmələrdə islahatların sürətlə aparılmasının vacib olduğunu deyir. Ədliyyə Nazirliyi isə islahatların sürətləndirilməsi üçün beynəlxalq beynəlxalq təşkilatlarla müştərək proqramlar hazırlayır. İndi məhkəmə ilə bağlı islahatlardan danışılanda daha çox qəbul olunan qərarlar vurğulanır. Ali məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev də islahatlarla bağlı qanunvericilik bazasının önəmindən daha çox danışır.
Bizim məhkəmə sistemimiz ən müasir Avropa standartlarına uyğun məhkəmələrdir. Məhkəmə hüquq islahatları zamanı da nəinki biz məhkəmə sistemini yaratdıq, eyni zamanda biz qanunvericilik bazamızı da yaratmışıq. Bu qanunları biz beynəlxalq təşkilatlarla, Avropa Şurasının ekspertləri ilə, Venesiya Komissiyasının ekspertləri ilə birlikdə hazırlayıb ekspertizadan keçirmişik. Yəni bizim qanunlarımız çox mükəmməl qanunlardır.
Hüquq müdafiəçilər isə deyirlər ki, nə olsun qanun qəbul olunur. Əsas həmin qanunun işləməsidir ki, buna da ölkədə çox az-az rast gəlinir.
Əsas məsələ ki, qanun işləsin. Qanun işləyir, deməli, vətəndaş öz haqqını müdafiə edə bilir. Qanun işləməlidir, məhkəmə olmalıdır. Məhkəmə cəmiyyətin, dövlətin, demokratiyanın əsas məsələsidir. Əgər hansısa ölkədə müstəqil qanunla işləyən məhkəmə sistemi yoxdur, o dövlətdən, nə ədalətdən, nə insan haqlardan, heç nədən danışmaq mümkündür. Əsas məsələ ki, qanun...
Yaxşı qanunların qəbul olunub, ancaq işləməməsi ən çox narahat olanlardan biri də hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusdur. O deyir ki, məhkəmələrin müstəqil olmaması səbəbindən hər gün onlarla şikayət alırlar. Leyla Yunusun rəhbərlik etdiyi Sülh və Demokratiya İnstitutu ədalətsiz saydıqları hakimlərlə bağlı xüsusi tədbirlər də keçirirlər.
Bizə çox müraciət edir. Demək olar ki, hər gün məhkəmə ilə əlaqədar. Məhkəmə Azərbaycanda yoxdur. O vaxta kimi məhkəmənin sədrləri, hakimlər biri də qazamata getməzsə, bizdə 295-ci maddə var məcəllədə. O məcəllədə yazılıb, o hakim hansı ki bilərəkdən qanunsuz qərar çıxartdı, onun geri qazamat. Sülh və Demokratiya İnstitutu tədbir keçirdi. Cənab Nazirə Fikriyyət Məmmədova məktub göndərdi. Üç hakimlərin adı çəkdik. Bax, bu hakimləri siz gərək işdən azad eləyəsiniz. Sadaladıq hansı işlərdə yedi fikirdir, şəkillə əlaqədar, 2003-cü ilin oktyabr hadisələri ilə əlaqədar. Bu hakimlər qanunu pozublar. Bilərəkdən qanunsuz qərar çıxartıblar. Ancaq afsuslar olsun ki, bugünə kimi cavab almadıq. Gələn il biz yenə də zolaqlı mantiyaları hansısa hakimlərə göndərəcək. Bizim əlimizdən nə gəlir? Zolaqlı mantiyanı vermək, məktub göndərək ki, bax, vəziyyət bu cürdü, bu cürdü, bu cürdü.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim qanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi elə bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Cənubi Qafqazda korrupsiyanın ən yüksək göstəricisi Azərbaycanda sayılır. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Transparency International-ın hesabatlarında belə deyilir. Korrupsiya göstəricisinə görə Azərbaycan məhkəmələrinin adı xüsusi vurğulanır. Deyilir ki, məhkəmələrdə islahatlar aparılsa da rüşvətin kökünü kəsmək sahəsində ciddi uğur əldə olunmayıb. Məhkəmələrin azad olmaması, korrupsiyalaşması Azərbaycanda ciddi problemdir. Hakimlərin maaşı az, işləri çoxdur. Regionda ən az hakim Azərbaycan payına düşür. Korrupsiya ilə bağlı şikayətlərin 1/5-i məhkəmələrdən və hakimlərdən şeylerdendir. Məhkəmələrin asılı olması, korrupsiyalaşmasını hökumət nümayəndələri də etiraf edirlər. Deyirlər ki, aparılan islahatlar elə bunların qarşısını almaq üçündür. Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov hesab edir ki, bu sahədə cəza çıxış yolu deyil.
Sözsüz ki, korrupsiya hansı sahədə mövcuddursa, ondan mübarizə aparılmalıdır və korrupsiyanın təkcə mübarizə yox, eyni zamanda korrupsiyanın qarşısı alınmalıdır. Profilaktik tədbirlər görülməlidir, onlar da hər tərəfli həyata keçirilməlidir. Biz gərək bütün sahələrdə tədbirlərimizi həyata keçirək, təkcə özdə ki, burada cəza siyasəti ilə kifayətlənmək qeyri-mümkündür.
Ali məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev isə deyir ki, öz işlərindəki nöqsanlara görə hakimlər işdən də çıxarılır, onlara töhmət də verilir.
Məhkəmə şurasının qərarı ilə bir neçə hakimin fəaliyyətinə biz xitam verdik. Ondan sonra yeni təyinatla əlaqədar Məhkəmə Hüquq Şurası bütün hakimlərin fəaliyyətini qiymətləndirdi. Bu hakimlərdən 30 hakim, onların fəaliyyəti qeyri-qənaət bəxş hesab edildi və Məhkəmə Hüquq Şurası tərəfindən bir daha tövsiyə olunmadı ki, onlar hakim fəaliyyətini davam etdirsinlər. Və eyni zamanda da bir çox hakimin yol verdiyi nöqsanlara görə töhmətlər elan olunub. 75 hakim tənbeh cəzalarını olub. Belə şey olmamalıdır. Hakim nədir, onu cəzalandırmaq nədir, bu anlam olmamalıdır. Hakim elə fəaliyyət göstərməlidir ki, elə özünü aparmalıdır ki, heç bir iradə ola bilməsin.
Rəsmilər hüquqşünasların hakimlərin peşəkarlığını artırmaq, müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin fəaliyyətini təmin etmək üçün Məhkəmə Hüquq Şurası adlı qurumun yaradılmasını da tez-tez misal çəkirlər. Deyirlər ki, bu qurum müstəqildir və islahatları həyata keçirən əsas ünvandır. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynov da bu qurumda təmsil olunur. O deyir ki, bu vaxta qədər görülən işlər çox olub və bundan sonra da hələ çox olacaq.
Yaxın 2-3 il ərzində bizi elə çox gərgin iş gözləyir. Mübahisələr də olsa biz müəyyən bir uğurlara nail olmuşuq. Bizim həyata keçirdiyimiz işlərdə heç bir halda subyektivizm yoxdur və biz bunu hər hansı bir görüntü xatirinə etmək niyyətinə deyilik. Bizə lazımdır ki, real nəticələr əldə olunsun, həm daxildən mövcud olan vətəndaşların şikayətinin araşına son qoyulsun, həm də ki, xarici investorlar üçün real məhkəmə müdafiəsi sistemi yaradılsın.
İndi məhkəmələrdən narazı qalanların dilindən mən Avropa məhkəməsinə qədər gedib çıxacağam nidasını da tez-tez eşitmək olur.
13 məhkəmə baxıb bu mülki işə, üst misal Avropa Şurasına ki, mənə bu barədə köməkliyim, bu məhkəmələr işi süründürürlər.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində bir işin icraata alınması, baxılması uzun çəkən proses olsa da Azərbaycan vətəndaşlarının artıq belə hüququ var. Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunandan sonra ölkə vətəndaşları Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət edə bilirlər. Artıq baxılmış işlər də var. Onların çoxu mülki işlərlə bağlıdır. Baxılmış işlər arasında siyasi işlər də var. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə daxili qoşunların komandanı olmuş Fəhmi Naciyevin ədalətsiz mühakimə olunması haqqında Azərbaycan hökumətinə qarşı iddiasını qismən təmin edib və o kompensasiya da alıb.
Avropa Məhkəməsinin əsasnaməsinə görə işgəncə faktına şübhə olan şikayətlərə birinci dərəcəli iş kimi və növbədən kənar baxılır. Adi iş olsaydı bəlkə
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə 2003 İlin 16 oktyabr hadisələri zamanı həbs olunanda ona işgəncə verilməsi ilə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət eləmişdi. Onun da iddiası təmin olundu və hökumətdən kompensasiya aldı. Müstəqil hüquqşünaslar deyirlər ki, Azərbaycanda ədalətsiz və qeyri-obyektiv məhkəmə qərarları çıxarıldıqca Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə gedib çıxan işlərin də burada çıxarılan qərarların da sayı artacaq. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov.
Azərbaycan məhkəmələri tərəfindən baxılmış işlər üzrə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə edilən müraciətlər də təsdiq edir və həmin müraciətlərə baxılması nəticəsində Azərbaycanda işlərə baxılan zaman insan hüquqları və əsas azadlıqları haqqında Avropa Konvensiyasının müddəaların pozulması müəyyən edilmişdir və həmin işlər yenidən Azərbaycan məhkəmələrinə qaytarılmışdır.
İndiyə qədər Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı 7 işə baxıb. Azərbaycan məhkəmələrinin çıxardıqları qərarlar təsdiq olunmayıb. Müstəqil hüquqşünaslar deyirlər ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində baxılan işlərin sayı artdıqca həmin işlərə baxmış Azərbaycan hakimlərinin nüfuzu aşağı düşür. Onlara olan inamsızlıq güclənir. Onlar hesab edirlər ki, belə hakimlərə qarşı cəza tədbirləri görülməlidir. Ali məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev isə bu fikirlərlə razı deyil.
Bu məsələ mətbuatda bəzi bizim hüquqşünaslar bunu qaldırdılar. Hakimlərin qərarı ləğv edirsə, hakimi cəzalandırmaq anlamı yoxdur. Ümumiyyətlə, hakim cəzalandırmaq anlamı bir müstəviyə sığmayan bir anlamdır. Bu, hakimin özü öz fəaliyyəti ilə nümunə olmalıdır. Hakimin öz fəaliyyətində qanun pozuntusuna yol verirsə, əlbəttə ki, bu yol verilməz. Ancaq hər məqrər ləğv olunan qərara görə heç vaxt hakimi işdən çıxarmaq, cəzalandırmaq olmaz. Əgər orada onun bir qəsdi olmayıbsa, bir marağı olmayıbsa, yoxsa elə mənim qərarım qəbulu təbiidir. Bu qərar qəbul olunmağı bu təbii bir prosesdir.
Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində Azərbaycan məhkəmələrinin qərarlarının ləğv olunmasının səbəbini köhnə qanunvericilikdə görür.
Ədalətli məhkəmə hüququ demək olar ki, ən əsas hüquqdur. Bu çox geniş bir anlayışdır. Bütün halları özündə əhatə edən bir haldır. Bütün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində baxılmış işlərin tam əksəriyyəti keçmiş bizim qanunlarımızla baxılmış işlərdir. Təbiidir, Sovet dövründən qalmış qanunlarımız bugünkü bizim Azərbaycan demokratik cəmiyyət qanunlarına təbiidir ki, uyğun gələ bilməz. Sözsüz ki, bu qərarlar da həmin o səhvlərlə bağlı qəbul olunur. İndi bizim qanunvericimiz daha təkmildir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarın qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarın almış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başıma çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər o xudmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə bir neçə gün əvvəl hüquqşünas Ənnağı Hacıbəli də müraciət edib. Onun müraciəti Konstitusiya Məhkəməsinin şikayətini icraata götürməkdən imtina eləməsi ilə bağlıdır. Ənnağı Hacıbəli Vəkillər Kollegiyası üzvlüyünə qəbul olunmayandan sonra əvvəlcə Azərbaycan məhkəmələrində iddia qaldırmışdı. İddiası qəbul olunmayan hüquqşünasın şikayətini Konstitusiya Məhkəməsi icraata qəbul etməkdən imtina eləyib. Ənnağı Hacıbəli bunu həm Azərbaycan qanunvericiliyinin, həm də insan hüquqlarına dair Avropa Konvensiyasının pozulması kimi qiymətləndirir. Bu ilin yanvarında hüquqşünas Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə Azərbaycana qarşı başqa bir şikayəti göndərmişdi. Həmin şikayət onun vəkilliyə qəbul edilməsindən imtina ilə bağlı idi.
Məhkəmə bizim vəsadətlərimizə əhəmiyyətli vəsadətlər təmin etmədi. Biz video kasetlərimizi
ümumiyyətlə Azərbaycanda məhkəmələrin işindən danışanda vəkilliyin problemlərindən danışmamaq olmur. Bu problemləri də daha çox müstəqil vəkillər qaldırırlar. Nəinki dövlətin məhkəmə işlərinə çıxardığı vəkillər.
Bütün sahələrdə olduğu kimi hüquq sahəsində də ehtiyac var. İslahat keçirdəndə o islahatdan nəyi gözləyirik? Bugünlər Azərbaycanda məhkəmə sistemində islahat keçirmək üçün məhkəmə sistemində birinci növbədə müstəqilliyin təmin etmək lazımdır.
Bütün Adil İsmailov uzun müddət hüquq mühafizə orqanlarında işləyib. Müstəntiqlikdən sonra vəkilliyi seçib. Azərbaycanda vəkilliyin problemlərini qaldıran hüquqşünaslardandır.
Vəkillərin vəziyyəti ilə əlaqədar düzdür, qanunvericidə müəyyən pozitiv düzəlişlər oldu, amma bugünlər vəkilliyin hansı şəraitdə olmasını görmək üçün hələ Azərbaycan demirəm, Bakıda olan hüquq məsləhətxanalarına gedin görün. 30 nəfər vəkil 20 kvadrat metr yer. Bir dəfə xaricdən vəkil gəlir, soruşur ki, siz burada klientlə, yəni müştərilə harda söhbət edirsiniz? Deyir, gəl çayxanada danışırıq. Çünki yer yoxdur, kompüter yoxdur, başqa bir şey yoxdur. Azərbaycanda vəkilliyin nüfuzunu qaldırmaq lazımdır. Hüquq mühafizə sahəsində bir regiondur, özdə çox dala qalmış bir regiondur.
Vəkillik sahəsində problemlərin olmasından Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü Əli Hüseynov da danışır. Deyir ki, bu sahədə dönüşün olması üçün müzakirələrə ehtiyac var.
Peşəkar vəkil institutunun formalaşdırılması çox vacibdir. Peşəkar vəkil məhkəmə perspektivi olmayan işi artıq yerində həll edə bilər vətəndaşla. Bir Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü kimi mən düşünürəm ki, biz bu məsələləri gərək müzakirə eləyək. Yəni qaldıraq ki, doğrudan buna vəkillik institutunun maddi texniki təminatının artırılması, iqtisadi imkanlarımız var, başqa bir prizmadan yanaşmaq lazımdır. Regionlarda vəkillərin heç yeri yoxdur əksəriyyətinin. Onlar məhkəmənin binasında əyləşirlər və artıq burdan pozuntu başlayır. Yəni onlar məhkəmə binasında bu qeyri-prosessual münasibətlərdən ötürü tam şərait yaranmış olur. Biz bunu müzakirə eləmişik ki, məhkəmələrin artıq ədalət mühakiməsi həyata keçirlər, onların binaları indi təmir olunur, yeniləri tikilir və ola bilər ki, artıq heç onların orada da artıq yeri olmasın. Ona görə indi düşünmək lazımdır ki, doğrudan vəkillər üçün bir tədbir görülsün. Bu problemlər mən də təsəvvür edirəm ki, var və söz verə bilərəm ki, öz səviyyəmdə bir şuranın üzvü kimi əlbəttə bu məsələni qaldırmalıyıq. Çünki ədalətli məhkəmə sistemi, ümumiyyətlə məhkəmə sistemi danışanda biz avtomatik düşünməliyik. Vəkillik bir tərkib hissəsi kimi duymalıyıq və bu bir yad element deyil. Ona bütün dəstək vermək lazımdır.
Məhkəmənin ha vaxt başlanması nəzərə alınmadan məhkumlar təcrizxanasından təxminən saat 9-10 yarısı çıxarılır və onlar gətirilir məhkəmənin boks deyirlər ona tutaqlar saxlanma otağına verilir və oradan 6-da 7-də çıxarılır. Həmin məhkumun məhkəmə saat 10-da başlayır, 11-də başlayır, 2-də başlayır, 3-də başlayır. Bunun məsələ heç bir aidiyyəti yoxdur. Sadəcə qrup
məhkəmələrdən şikayətlər təkcə hökmlərdən, ədalət prinsipinin pozulmasından deyil. Məhkəməyə qədər məhbusun məhkəmə binasındakı xüsusi yerdə saxlanması da şikayətlərin bir 8 aylıq dustaq həyatı yaşamış müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazada danışır ki, haqqında məhkəmə hökmü çıxarılana qədər o da başqa məhbuslar kimi olmazın əziyyətlər görüb. Başına gələnlər də baş verib Yasamal rayon məhkəməsində.
Bu Yasamal məhkəməsində bizim məhkəməmiz orada olub, saxlanma otaqlarının dözülməz həddi olmasıdır. Təsəvvür eləyin ki, orada gün ərzində ona yaxın cinayət işi ilə bağlı olan dustaq gətirilir. Orada 2 balaca otaq var, təxminən hər biri 2 kvadrat metr sahəsi, qaranlıq, rütubətli, ayaq yolu çox pinti vəziyyətdədir, çox çirkli vəziyyətdədir və çox qəribədir ki, ora dustaq əli qandallı aparılır. Ora ancaq yüngül ayaq yoluna getmək mümkündür. Çünki əli həm qandallıdır, həm də ki, su yoxdur deyin, ta ora başqa cür getmək mümkün deyil. Dustaq da saat 9-da gətirilir, təhvil verilir və bir də orada 6-da 7-də çıxarılır.
Məhkəmələri başlamamışdan əvvəl saxlanma şəraitinin çətin olması ilə bağlı digər rayon məhkəmələrinə, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə gətirilən məhbuslardan da bu vaxta qədər çox şikayətlər eşidilib. Onlar da hər dəfə şikayətlənəndə hakimlər şərait belədir cavabı ilə kifayətlənirlər. İşgəncələrə qarşı komitənin sədri İlşin Behbudov deyir ki, bununla bağlı olaraq çoxsaylı şikayətlər gəlir və bu məsələ köklü həll olunmalıdır. Ədliyyə Nazirliyindən isə dedilər ki, bu problemi onlar da bilirlər. Artıq yeni məhkəmə binalarının tikintisi planlaşdırılır və bunlar da həmin tikintidə nəzərə alınacaq. Azərbaycan məhkəmələrindəki islahatlardan danışılanda son vaxtlar hakimliklə bağlı keçirilən imtahanlar xüsusi vurğulanır. Rəsmilər deyirlər ki, bu seçim Azərbaycanda ədalət mühakiməsinin təmin olunmasına birbaşa təsir göstərəcək. Bu proses 2005-ci ildən başlayıb. Ədliyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə 704 nəfər hakimliyə namizəddən 102 nəfəri test üsulu ilə yazılı və şifahi imtahanlardan uğurla keçib. Ancaq bu imtahanda iştirak edən bütün hüquqşünaslar belə düşünmür.
Cəmi 223 nəfər testin birinci mərhələsindən keçə bildi. Yəni 60 və daha çox bal topladı. Onların içərisində biri də mən idim ki, mən həmin imtahanda 86 bal toplamışdım və 4-cü nəticəni göstərmişdim.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov da hakimliklə bağlı keçirilən test imtahanlarında bir neçə dəfə iştirak edib. 2005-ci ildən başlayaraq bir neçə mərhələni adlasa da sonrakı mərhələlərdən keçməyib. Bu sonrakı illərdə də təkrar olunub.
Üçüncü mərhələdə, yəni şifahi imtahan mərhələsində isə müşahidəçilərin dediklərinə görə, yəni biz ən yüksək səviyyəli cavab vermiş, lakin bizi növbəti mərhələyə buraxmadılar. Sonra 2006-cı ildə yenidən sənədlər toplamağa başladım. Yeni mərhələdə yenidən iştirak etdim, öz sənədlərimi təqdim elədim. Testin birinci mərhələsi keçirdi və bu mərhələdə də mən 87 bal toplayaraq ümumi nəticədə 4-cü yeri tutdum. Bundan sonra ikinci mərhələ oldu, yüksək nəticə göstərdim. 2007-ci ilin iyul ayının 30-undan başlayaraq növbəti mərhələ, ikinci mərhələdə inşa imtahan iştirak edən 188 nəfər keçmiş şəxslər üzrə kifayət imtahan mərhələsi keçirildi. Və bu imtahanda da mən ən yüksək cavab verməyimə baxmayaraq növbəti mərhələyə keçmədim. Və bizim araşdırmalarımız nəticəsində biz müəyyən etdik ki, istər birinci test imtahanı zamanı 68 nəfərin içərisində kəsilmiş 12 nəfərdən, ikinci test imtahanında iştirak edən həmin 12 nəfərdən 8 nəfəri yenidən 3-cü mərhələyə gəlib çıxmışlar və həmin 8 nəfəri yenidən kifayət mərhələdə növbəti mərhələyə buraxmamışlar. Və belə biz nəticəyə gəldik ki, bunlarda xüsusi siyahı var və həmin siyahı üzrə namizədlər seçilirlər. Yəni bu imtahanlar formal xarakter daşıyır.
Hüquqşünas deyir ki, əslində növbəti mərhələlərdən biri olan şifahi mərhələ tapşırılmayan hüquqşünaslar üçün bir maneədir. Ancaq bu iddianı məhkəmə hüquq şurasında qəbul eləmirlər. Bu il Azərbaycan Məhkəməsi 85 illiyini qeyd edir. Müstəqil ekspertlər deyirlər ki, bu qocaman orqanın çox vaxt ədalətsiz, qeyri-müdrik qərar çıxarmasının çox səbəbləri var. Köhnə sovet ideologiyasından tutmuş, indiki korrupsiyalaşmış cəmiyyətin eybəcərliklərinə qədər çox səbəbləri. Onu da deyirlər ki, bəlkə keçmişdə daxil olmaqla 85 yaşı qeyd eləməkdənsə, yeni, heç kimi süründürməyən, hansısa amilləri deyil, PEMİDA'nın əsl həqiqət tərəzisini əsas götürən, ona uyğun qərar çıxaran, günahsızı yox, rüşvət ala-ala sahibsizin haqqını yeyəni həbsə göndərən məhkəmənin bir yaşına başlanılsın. Onda 22 ildir məhkəmə yollarına ayaq döyən Zöhrə Haşımova üçün də hər şey keçmişdə qalar.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasında Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyəti haqqında reportajı dinlədiniz. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirler versinler, ne inirsen elə, oranın şırnanın pendirinə çeləyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəsidir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.